Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանալը, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ դեկտեմբերի 18-ն է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել հանրապետական կուսակցության 20-ամյակի հավաքին և նշել ներքաղաքական հրատապ խնդիրը։
Շապազած գայուն վիճակը կարող է բերել կարծրացման, կանգնած ջրերը որպես գամոն ճահճանում են։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը 3 գերատեսչություններում ներկայացրել է նոր ղեկավարներին։ Բացառիկ հարցազրույց արդարադատության նորանշանակ նախարար Հրայր Թովմասյանի հետ տեսակետների խաչմերուկ ամեկ պլուս այդպես էլ չստացավ եթերի հնարավորություն, ապաշապատորյա ավանդական մեկ ալ խորագիր ունկնդրի ձայն, այսօր Հրանտ Մաթևոսյանի մահվան տարելիցն է մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ 3 Մադրիդում Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարել է, որ Աստանայում կայացած ԵԱՀԿ-ի գագաթնաժողովը կարևոր հանգրվան էր Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման առումով։ Գագաթնաժողովին ներկա ԵԱՀԿ-ի գրեթե բոլոր պետությունների ղեկավարները իրենց ելույթներում ընդգծում էին ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառման բացարձակ անընդունելության մասին, ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը քաղաքագիտական կենտրոնների կողմից կազմակերպված հանդիպման ժամանակ։ Associated Press-ի լրատվական գործակալության փոխանցումը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատը կարող է հաջորդ շաբաթ քվեարկել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի նախագիծը, վկայակոչելով պալատի աշխատակազմի ներկայացուցիչներին, որոնք չեն ցանկացել հրապարակել իրենց անունները, ապեն տեղեկացնում է, որ 3 դեմոկրատական կուսակցության խմբակցության առաջնորդները հնարավոր քվեարկության հարցը քննարկել են օրենսդիրների հետ։ Պալատի ներկայիս խոսնակ Նենսի Փելոսիի գրասենյակից մեկնաբանություն ստանալ գործակալությանը առայժմ չի հաջողվել։ Մինչդեռ Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտը ընդդիմանում է ներկայացուցիչների պալատում այդ օրինագծի քննարկմանը։ Այդ մասին երեկ հայտարարել է պետքարտուղարի տեղակալ Ֆիլիպ Քրոուլին։ «Մենք տեղյակ ենք պալատի հնարավոր թիվ 252 բանաձևի մասին և խիստ դեմ ենք դրան։ Մենք շարունակում ենք հավատալ, որ Թուրքիայի և Հայաստանի համար իրենց ընդհանուր անցյալին անդրադառնալու լավագույն ուղին հարաբերությունները կարգավորելու ջանքերն են», ասել է Քրոուլին։ Դեկտեմբերի 13-ից 18-ը Հայաստանում էր Հանրապետության Պաշտպանության ռազմավարական վերանայման գործընթացին օժանդակող ԱՄՆ-ի և Միացյալ Թագավորության համատեղ խորհրդատվական խումբը, որի հետ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ քննարկվել են ռազմավարական վերանայման գործում արձանագրված առաջընթացը, համաձայնեցվել են 2011 թվականին խորհրդատվական օժանդակության տրամադրման ոլորտները։ Բաղդադի նահանգապետ Սալահ Աբդել Ռազակը Երևան այցելելու և իր հերթին հայաստանյան պատվիրակություն ընդունելու պատրաստակամություն է հայտնել Իրաքում Հայաստանի դեսպան Մուրադ Մուրադյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Հայաստանի արտգործ նախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ դեկտեմբերի 15-ին կայացած հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկու երկրների մայրաքաղաքների միջև տնտեսական, ներդրումային, մշակութային հարաբերությունների զարգացման հնարավոր ուղիները։ Նախնական պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել 2011 թվականի ընթացքում կազմակերպել ցուցահանդես և գործարար ֆորում։ Դեսպան Մուրադյանը նույն օրը հանդիպել է նաև Իրաքի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Նասիր Աիֆ Ալ-Անիի հետ և փոխանցել Հայաստանի նախագահի շնորհավորական ուղերձը ուղղված Իրաքի նախագահին։ Զրույցի ընթացքում մասնավորապես կարևորվել է մոտապագայում բարձրաստիճան փոխադարձ այցերի կազմակերպումը Հայաստանում Իրաքի դեսպանության շուտապույտ բացումը։ Չինաստանը այսօր հայտարարել է, որ Հյուսիսային և Հարավային Կորեայի միջև սրված լարվածության հետևանքով կորեական թերակղզում ստեղծվել է ծայրաստիճան վտանգավոր կացություն։ Չինաստանի փոխարտգործ նախարար Ժենգ Ժիջինն ասել է, որ ճգնաժամը մեղմելու համար հարկ է անցկացնել նոր բանակցություններ։ Փենյան մեկնած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանագնաց Բիլ Ռիչարդսոնը կացությունը համեմատել է վարոդի տակառի հետ, որը կարող է ցանկացած պահի պայթել։ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը չի բացառել հաջորդ տարի կայանալի խորհրդարանական ընտրություններում Միացյալ Ռուսաստան կուսակցության ցուցակը գլխավորելու հնարավորությունը։ Այդ ընտրությունները քաղաքական մեկնաբանները համարում են գլխավոր փորձ 2012 թվականի նախագահական ընտրություններից առաջ և նշում, որ ներկայիս վարչապետը կարող է փորձել նախագահի կարգավիճակով վերադառնալ Կրեմլ։ Պուտինը և նրա հովանավորությամբ ու աջակցությամբ առաջադրված և նախագահ ընտրված ընդգրկած Դմիտրի Մեդվեդևը բազմիցս հավաստիացրել են, որ 2012 թվականի ընտրությունների հարցում կընդունեն համաձայնեցված որոշում և միմյանց հետ չեն մրցի։ Գերմանիայի կանսլեր Անգելա Մերկելը մեկնել է Աֆղանստան, որտեղ այսօր հանդիպելու է Քունդուզում տեղակայված գերմանացի զինծառայողներին։ Մերկելին ուղեկցում է պաշտպանության նախարար Քարլ Թեոդոր ցու Գուտենբերգը, ով անցյալ շաբաթ իր տիկնոջ հետ արդեն մեկ անգամ այցելել է Աֆղանստան։ Հաղորդվում է, որ կանսլերն ու պաշտպանության նախարարը մեկնել են Աֆղանստան դեկտեմբերի վերջին նշվող կաթոլիկ սուրբ ծնունդի առիթով զինծառայողներին տեսակցելու համար։ Այդ երկրում տեղակայված է 4800 գերմանացի զինծառայող։ Բոլիվիան ճանաչել է Պաղեստինը որպես անկախ պետություն։ Մինչ այդ հարավամերիկյան երկրներից Պաղեստինի անկախությունը ճանաչել են Բրազիլիան, Արգենտինան և Ուրուգվայը։ Այսքանը միջազգային հրատապ զարգացումների մասին։ Այսօր Կարեն Դեմերչյան մարզահամերգային համալիրում հանդիսավոր նիստ է և համերգ։ Իշխող կոալիցիայի առանցքային ուժը հանրապետական կուսակցությունը հիմնադրման 20-ամյակն է նշում։ Ելույթ է ունեցել կուսակցության լիդերը, երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նա ասել է, որ 20-ամյակը իր համար թանկ հոբելյան է։ Նա խոսել է Արտակին ասպարեզում առավել հրատապ հարցի՝ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մասին։ Անդրադարձել է ներքաղաքական վիճակին որպես բացասական գործոն նշելով լճացման միտումները, հավաքին ներկային քաղաքական ալուժերի պատվիրակներ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Կառավարող հզոր կուսակցության առկայությունն ապահովում է ներքին քաղաքական կայունություն, ինչը շատ կարևոր է։ Առանց այդ կայունության չի կարող լինել տնտեսական առաջընթաց, ուրեմն և ապագա, բայց այսօր ես տեսնում եմ մեկ այլ վտանգ. Չափազանց կայուն վիճակը կարող է բերել կարծրացման, դինամիկայի թուլացման, կանգնած ջրերը որպես կանոն ճահճանում են։ Այսօր Կարեն Դեմրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ընթացող Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության 20-ամյակին նվիրված հանդիսավոր նիստի ժամանակ մասնավորապես նշեց Հայաստանի նախագահ կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը։ Վերջինիս խոսքով հիվանդությունն ունի շատ պարզ դեղատոմս՝ ժողովրդավարության խորացում, քաղաքական երկխոսության ակտիվացում, եվրոպական չափանիշների հետևողական ներմուծում։
Մի կողմից մենք պետք է բացառենք տեղափոխական ցնցումները, որ ոչ մի երկրի բարօրություն չեն բերել երբեք, մյուս կողմից մենք պետք է բացառենք տեղում դոփելու վտանգը, պետք է նոր բարձր տեմպ հաղորդենք մեր քայլերին, մեր ճանապարհը ոսկե միջինն է։
Սերժ Սարգսյանը անդրադարձավ ներքաղաքական կյանքին, հիշեցնելով, որ առաջիկայում խորհրդարանական ընտրություններ են, և նշելով, որ չի պատրաստվում մեկնաբանել կոալիցիայի մաս կազմող կուսակցությունների փոխադարձ խանդի և մրցակցության մասին ասեկոսները, հանրապետության նախագահը մասնավորապես ասաց.
Իսկ ինչ վերաբերում է ընտրություններին, ապա առողջ մրցակցությունը բնական է և օրինաչափ։ Խորհրդարանը մտնեն այն ուժերը, որոնք արդար պայքարում գվաստակեն ժողովրդի վստահության քվել։ Ուժերի վերադասավորում կարող է իրականացնել և պետք է իրականացնի միայն ու միայն ընդրողը։
Այնուհետև հանրապետականի ղեկավարը ավելացրեց.
Այստեղ ուզում եմ հիմնական տեքստից կտրվել և անդրադառնալ այն ասեկոսներին, որ վերջին շրջանում պտտվում են որոշ քաղաքական շրջանակներում, այն մասին, թե իբրև ես վերջնագիր եմ ներկայացրել Բարգավաճ Հայաստան ուսակցությանը։
Բոլորիդ է հայտնի, որ ես երբեք որևէ մեկի հետ վերջնագրով չեմ խոսել, մանավանդ իմ գործընկերների հետ, շարունակեց Սերժ Սարգսյանը և ասաց.
Նրանց ասած այդ վերջնագրերը պարզապես իմ պահանջներն են, ինչպես իմ ուսակիցների, այնպես է մեր կոալիցիոն գործընկերների նկատմամբ։ Կարծում եմ, որ սա օրինաչափ է և հակառակը ենթադրել ընդհանրապես անդրամաբանական է։
Մեր ընդդիմախոսներին հիմնականում կարելի է բաժանել 3 խմբի։ Առաջին խմբում մեր երկրի ու ժողովրդի բախտով անկեղծորեն մտահոգ կանատներ են, որոնք բարձրացնում են հարցեր երբեմն շատ սուր, մասնավորապես նշեց հանրապետականի ղեկավարը։
Երկրորդ խմբում մարդիկ են, ովքեր Հայաստանի և հայ ժողովրդի առջև ծառացած բոլոր խնդիրների լուծումը տեսնում են միմյան իշխանապետության մեջ։ Նրանք ասում են, հենց որ Սերժ Սարգսյանի փոխարեն մենք լինենք հանրապետության ղեկի, ամեն ինչ լավ կլինի, քանի դեռ նա է, ամեն ինչ վատ է, և վատ է լինելու։
Այս պարզունակ բանաձևն արդեն տարիներ շարունակ թմբկահարվում է, երկրի նախագահային բոլոր դժբախտությունների պատճառ հրճակելը, ինչպես նաև բոլոր խնդիրները հեշտ ու արագ մի հարվածով լուծելու խոստումը, համոզված եմ, սպառել են իրենց, շարունակեց Սերժ Սարգսյանը.
Ասելիքի բացակայությունը մի կողմից, ամեն ինչ վատ է սկզբունքը մյուս կողմից, հանգեցրին նրան, որ Գարեգին Մժդեհին դավանած ցեղականությունը հրճակվեց ոչ ավել, ոչ պակաս, քան ռասիզմ. Եթե պետք է ցեղ շփոթել հանրապետական կուսակցության վրա, իսկ հանրապետականները տալիս են Մժդեհի անունը, ուրեմն պետք է անպայման ցեղ շփոթել Գարեգին Մժդեհի երեսին. Այսպեսի պարզունակ և ինչ ասեմ, եթե կարելի ասեմ, տրամաբանական շղթա։ Բայց մենք Հովհաննես Թումանյանի անուններն ենք տալիս, նաև շատ ու շատ մեր մյուս մեծերի անուններն են տալիս։ Մենք այսուհետ ևս շարունակելու ենք հետևել հայոց մեծերի։
Երրորդ խումբը, որ բարեբախտաբար փոքրաթիվ է, ինքն է իրեն ընդդիմախոս հայտարարել։ Չգիտեմ, ակամա թե գիտակցաբար, նրանք իրականացնում են հայ ժողովրդին, հայոց պետականությունը և հատկապես հայոց բանակը վարկաբեկելու հստակ ծրագիր, ասաց հանրապետության նախագահը։ Ըստ Սերժ Սարգսյանի, ժողովրդավարության խորացումը և եվրոպական չափանիշների ավելի արմատական ներդրումը առաջին հերթին պետք են Հայաստանին և ոչ թե Եվրոպային։ Եվրոպական տիպի ժողովրդավարությունն ու օրինականությունը մեր հասարակության պահանջն են, ընդգծեց նախագահը։
Այստեղ չպետք է տեսնել որևէ հակասություն այն երևույթան հետ, որ Հայաստանը ԱՊՀ անդամ է, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ է և Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկերն է։ Ռուսաստանի դաշնության հետ մեր բազմակողմանի և սեր, ես կասեի շատ դեպքերում օրինակելի համագործակցությունը չի կարող հակասության մեջ լինել այն արժեքների հետ, որ հռչակում է նաև ինքը Ռուսաստանը։
Իր ելույթում Սերժ Սարգսյանը խոսեց նաև Ղարաբաղյան խնդրի մասին, ընդգծելով, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի խաղաղ կարգավորման արդյունքում Հայաստանի դիրքորոշումը հայտնի է։ Մեր խնդիրը պատերազմում հաղթելը չէ, մենք դա արդեն արել ենք։ Մեր խնդիրը արդարացի լուծում գտնելն է, որին հասնելու ճանապարհի հարցում միակարծիք են և այդ մասին հստակ հայտարարել են թե Հայաստանը, թե խնդրի կարգավորման հետ առնչություն ունեցող տերությունները և թե միջազգային ամենահայտնի կազմակերպությունները, ասաց Հայաստանի նախագահը և ավելացրեց.
Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում կարևորագույն բոլոր հարթակներում և խնդրի հետ կապ ունեցող բոլոր կողմերին հրապարակալ ներկայացվել է այն եզրագիծը, որից այն կողմ մենք բանակցելու տեղ չունենք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախկին քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանի վայ սխրագործությունից հետո Հայաստանի քաղաքական շրջանակներում ակտիվորեն սկսեցին խոսել ոչ միայն Երևանի ղեկավարի, այլև մի շարք գերատեսչությունների առաջին դեմքերի մոտալուտ փոփոխության մասին։ Երեկ Երևանի ավականին քաղաքապետ ընտրեց հայ-ռուս գազարդի տնօրեն Կարեն Կարապետյանին, իսկ այսօր էլ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը ներկայացրեց երեք նոր նախարարներին։ Լսենք Հովհաննես Շողիկյանի ռեպորտաժը։
Ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանին ներկայացնելիս վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ասաց, որ նորանշանակ նախարարը կուսակցական չէ, չնայած այդ պաշտոնում նրան երաշխավորել է հանրապետական կուսակցությունը ու մեջ բերեց ՀՀԿ խորհրդի նիստում հանրապետության նախագահի հետևյալ ձևակերպումը։
Հանրապետական կուսակցությունը ունի համախոհների մեծ բանակ, եւ պարտադիր չէ, որ նրանք լինեն կուսակցական, եւ այդ համախոհների մեծ բանակից շատ հաճախ կատարվում են նշանակումներ բարձր պաշտոնների հաշվի առնելով մարդկանց անձնատրուղին կառավարչական կարողությունները, մասնագիտական գիտելիքները, եւ այդ տեսակետից դա հանրապետական կուսակցության ուժն է։
Վերջին շրջանում իրականացված կադրային փոփոխությունների նպատակն ըստ վարչապետի պայմանավորված էր հետևյալով.
Համախմբելու մեր կարողությունները, մեր ձեռքբերումները, մեր ինտելեկտուալ փորձը, որպեսզի հետաքննաժամային շրջանում մենք նոր լիցքավորմամբ նոր թափահարթենք բարեփոխումներին և կարողանանք մեր աշխատելու աշխատիները հաջողակ նպատի ձևով լուծել։
Տիգրան Սարգսյանը կարծիք հայտնեց, որ կադրային փոփոխությունները բարձրացնելու են կառավարման արդյունավետությունը։ Ֆինանսների նորանշանակ նախարար Վաչե Գաբրիելյանի խոսքով ինքը եկել է կայացած և պրոֆեսիոնալ կառույց։ Նախարարը հույս հայտնեց, որ իր գործընկերների հետ կկարողանան կյանքի կոչել կառավարության նախանշած ծրագրերը։ Մեր թիմում տեղի է ունենում ուժերի վերաբաշխում, էկոնոմիկայի նոր նախարար Տիգրան Դավթյանին ներկայացնելիս ասաց վարչապետը։
Այդ տեսակետից կարծում եմ նաև էկոնոմիկայի նախարարության դերակատարման վերաիմաստավորման փուլը պարոն Դավթյանի համար։
Նա կարծիք հայտնեց, որ ֆինանսների նախարարի փորձը Դավթյանին հնարավորություն է տալու ավելի խորը հասկանալ տնտեսության և պետության առաջ կանգնած խնդիրները։
Այն ֆինանսական միջոցները, որը նա չի հատկացրել էկոնոմիկայի նախարարությանը, զգացվելու են 2011 թվականին, մասնավորապես փոքր միջին բիզնեսի զարգացման ծրագիրը, որը Դավթյանը կտրեց, և հիմա պետք է կարողանա այն սուղ միջոցներով, որոնք մենք հատկացրել ենք ձեզ, բոլոր այն խնդիրները և նոր խնդիրները, որ դրվել է ձեր առջև, կկատարածի։
Միևնույն ժամանակ վարչապետը շնորհակալություն հայտնեց էկոնոմիկայի արդեն նախկին նախարար Ներսես Երիցյանից, տեղեկացնելով, որ Երիցյանն իրենց թիմում անցնելու է այլ աշխատանքի։ Ի տարբերություն ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախկին նախարարների, արտարադատության նախկին նախարար Գևորգ Դանելյանն այսօր նախարարությունում չէր։ Ինչը չխանգարեց, որ նորանշանակ նախարար Հրայր Թովմասյանին ներկայացնելիս վարչապետը կրկին անդրադառնա Դանելյանի պաշտոնանկության դրդապատճառներին։ Հրայր Թովմասյանին արտարադատության նախարար նշանակելը վարչապետը որակեց որպես ճիշտ ընտրություն։ Արտարադատության նորանշանակ նախարարի խոսքով իր գործընկերներից պահանջելու է նվիրվածություն, պրոֆեսիոնալիզմ և աշխատանք։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեկտեմբերի 9-ին նախագահ Սերժ Սարգսյանը ստորագրել է Գևորգ Դանելյանին արդարադատության նախարարի պաշտոնից ազատելու հրամանը։ Դրան հաջորդած օրերին վերլուծաբանները փորձել են գուշակել, թե ով կստանձնի այդ գերատեսչության ղեկավարի պաշտոնը։ Հիշատակվել են քաղաքական ասպարեզում հայտնի անուններ։ Ի վերջո նախագահը վճռել է նախարարությունը վստահել սահմանադրագետ իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Հրայր Թովմասյանին։ Մեր թղթակից Հովհաննես Շողիկյանի հետ բացառիկ հարցազրույցում նորանշանակ նախարարը ասել է, որ իր նախորդ թի պաշտոնանկության խնդիրը մեկնաբանելու իրավունքը իրեն վերապահված չէ։
Արդարադատության նախարարի պաշտոնը ստանձնելուց հետո նախարար Հրայր Թովմասյանը ավելի քան 1 ժամ զրուցեց իր տեղակալների հետ, այնուհետև համաձայնեց պատասխանել Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին։ Անակնկալ էր արդյոք իր համար նախարարի պաշտոնը զբաղեցնելու առաջարկը, հետաքրքրվեցի նախարարից։
Եթե մարդ իրավաբանական գիտությունների տեկնացու է, ոլորտում ինչ-որ բանի հասել է, ինչ-որ բան արել է, իր համար այդքան էլ անսպասելի չի լինում։ Դա մարդը յուրաքանչյուրը ինքը իր համար է որոշում, ինքը արդյոք պատրաստ է պաշտոնին, թե ոչ։
Համակարգի կոռումպացված լինելու մասին շատ է խոսվում, ինչպես եք պատրաստվում պայքարել կոռուպցիայի դեմ։
Առաջնյերթին օրենսդրական լուծումների շնորհիվ։ Հենց նոր դա է քննարկում, կապված, ասենք, ոլորտներից մեկը, որը գտնվում է արդարադատության համակարգում, ազատազրկման վայրը։ Մենք ունենք անգամ ազատազրկման վայր, որ 1800-ական թվականներին է կառուցվել, մնացածը 50-ական, 60-ական թվականների խնդիր է։ Եթե որ նայում ես միջազգային փորձը, ապա ազատազրկման վայրերի 99%-ը տեսաձայնագրվում է, և բնականաբար այդտեղ կոռուպցիոն ռիսկերը ստեյության զրոյացված։ Կնեսոր կարելի է գնալ, 1-2-ին գտնել, պատժել, բայց դրանով խնդիրը չի լուծվի։
Իհարկե ոլորտում հսկողությունը շարունակվելու է, ասում է նորանշանակ նախարարը։
Բայց ես չեմ ուզում էպիզոդիկ կարճաժամկետ խնդիրների լուծում տեսնել։ Ես ուզում եմ երկարաժամկետ խնդիրների լուծում տեսնել և այնպիսի լուծումներ տեսնել, որտեղ մարդկային գործոնի ազդեցությունը բավականին փոքր լինել։ Նույնը վերաբերվում է նաև մյուս ոլորտներին, այսինքն այն բոլոր ոլորտներին, որոնց հետ հասարակությունը շփվում է, լինի դա դատական ակտերի արկադիր կատարման ծառայությունը, լինի դա նոտարիատը, լինի դա քաղաքացիական կապության ակտերի գրանցումը, այսինքն այդ պատկերացումներին ծմոտ կա։
Հրայր Մասյանի խոսքով մոտ ժամանակներում դրանց արդյունքները կերևան։
Արդյունքները իհարկե, եթե ասեմ, բոլոր ոլորտներում միաժամանակ հնարավոր է բոլոր քայլերը անել, անշուշտ ոչ։ Ինձ համար կորոշեմ դրանց նախապատվությունները, որոնք են, եւ այդտեղ լուծումները տալով, համակարգ ստեղծելով, որպես ինքնուրույն աշխատող համակարգ, անցնեմ հաջորդ քայլին։
Թովմասյանը պատրաստվում է օգտվել նաև դատական իշխանության նկատմամբ նախարարությանը վերապահված լիազորություններից։
Այն սուբյեկտներից մեկն է, որը կարգապահական վարույթի հարուցում, նույն աշխատավոճը կդրսևորվի այնտեղ։ Կլինեն դրանք պատահական գործեր, որը կվերցնեմ կնայեմ։ Կլինեն դրանք պատահական գործեր, որ ինքս կգնամ դատական իստերին կմասնակցեմ, իմ օգնականները կգնան։ Կլինեն, որ կվերցնեմ ձայնագրությունները կդարտամ։ Եվ պարտադիր չի համար, որ կոռուպցիայի դեպք արձանագրված լինի։ Այդ դեպքում այլ ճանապարհ, այսինքն թող դրանով զբաղվի դա դատախազություն, բայց այն բոլոր դեպքերը, երբ որ 10 դեպքում մի որոշումակ ասում 11-ում 1, ապա չի կարող դա լինել։
Արդարացի համարում եք արդարադատության նախկին նախարարի պաշտոնանկությունը և պատրաստվում եք արդյոք քայլեր ձեռնարկել գլխավոր հարկադիր կատալոգի նկատմամբ, հարցին Հրաչ Թովմասյանը պատասխանեց.
Ես չեմ, որ պիտի մեկնաբանեմ, ես դրա իրավունքը չունեմ, վարչապետի հանրապետության նախագահի կատարած քայլերը։ Եղել է միջադեպ և դրան համարժեք եղել են քայլեր, եղել է պատասխանատվություն։ Ինքն ես համարում եմ, որ ես եկել եմ և շարունակում եմ այդ կետից, ես հետ չեմ գնում և չեմ նայում, թե դրանից առաջ ինչ է եղել։ Ինքն այս պահից սկսված նման միջադեպերը կամ նման ցանկացած երևույթ, ցանկացած էթիկայի խախտում, ենթակա ստորադաս, քաղաքացի պետական պաշտոնյան, նման դրսևորումները նույնատիպ միգուցե ավելի խիստ պատիժ կստանան։
Հանրապետականին անդամակցելու առաջարկ Թովմասյանին չի արվել, թողնվել է նրա հայեցողությանը։
Կա հանրապետության նախագահի ծրագիր, կա կառավարության ծրագիր, և ես որպես կառավարության անդամ այդ գծից, այդ ծրագրից չեմ կարող շեղվել։
Հրաչ Թովմասյանը խոստովանեց, որ նոր պաշտոնն իհարկե որոշ չափով կսահմանափակի իր շփումները մամուլի հետ, այդուհանդերձ ըստ նախարարի.
Ինձ համար մամուլը կամ հերոստատեսությունը, առողջ մամուլը, իրական մամուլը, իրական հերոստանգերությունը, խոսքի ազատությունը, դա արդյունավետ կառավարման կարևորագույն գրավականներից մեկն է։ Դե առանց դրա դու կարող ես շեղվել, դու կարող ես քո սխալը չնկատել, առիթ կունենամ երևի 100 օրից հետո ավակել և խնդրել, որ չգրեն բաներ, որոնք չկան։
Թե որքան կլինեն իր հաջողությունները, ցույց կտա աշխատանքը, մեսը զրույցը եզրափակեց արդարադատության նորանշանակ նախարար Հրաչ Թովմասյանը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած 5 շաբթին ուշագրավոր էր հայոց էլեկտրոնային լրատվամիջոցների պատմության համար գրանցվեց հերթական ռեկորդը։ ԱՄԵԿ Plus-ը նորից չստացավ հեռուստաեթերի հնարավորություն։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության հարավային Կովկասի հարցերով փորձակետ Գիորգի Գոգյան այդ կապակցությամբ ասել է, թե որոշումը հերթական հետքալն է Հայաստանում արտահայտվելու և տեղեկատվության ազատության համար։ Այսօր թեման քննարկում են տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի մասնակիցները, որոնց Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիա հրավիրել Աննա Իսրայելյանը։
Հայաստանում քիչ էին լավատեսները, որոնք ենթադրում էին, թե 2012 թվականի խորհրդարանական և 2013 թվականի նախագահական ընտրությունների նախաշեմին իշխանությունները կարող է և թույլ տային եթեր վերադառնալ ԱՄԵԿ Plus անկախ հեռուստաընկերությանը, սակայն ոչ ոք չէր ենթադրում, թե այս մի անգամ մերժման հիմնավորումները լինելու են այսպիսին։ Այս մասին ենք այսօր զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի հյուրերի, Հայաստանի ժուռնալիստների միության նախագահ Աստղիկ Գևորգյանի, հետաքննող լրագրողների ինտերակցիան նախագահ Էդիկ Բաղդասարյանի և խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի հետ։ Պարոն Մելիքյան, քանի որ դուք նաև ԱՄԵԿ Plus-ին աջակցող ժողովրդական հեռուստատեսություն հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ եք, ուզում եմ, որ պատասխանեք այն հարցին, որը մամուլի ասուլիսում ուղղեց հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանրաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանը, ես մեջբերում եմ նրա խոսքերը։ Ես հարց ունեմ, խնդրում եմ ուղել այդ հիմնադրամի անդամներին, իրենց տեղեկացրել են, որ այսպիսի փաստաթղթեր են մեզ ներկայացրել, և նա հավելել էր նաև, որ իր կանխատեսմամբ ամեն ինչ արվում է, որ ամենամեծ ցանկության դեպքում հնարավոր չլինի, նույնիսկ եթե մրցակից չունենա, որ ԱՄԵԿ Plus-ը ստանա արտոնագիր։ Խնդրում եմ պատասխանեք այս հարցադրմանը։
Ես պատրաստ եմ պարոն Ամալյանի հետ և քննարկման տեսքով այս ամենի շուրջը խոսել։ Եթե դա կեղծիք է համարվում պարոն Ամալյանի կողմից, ապա ասեմ, որ ոչ հոգաբարձուների խորհրդի անդամները, ոչ Մելտեքս ՍՊ-ի հիմնադիր Մեսրոպ Մովսիսյանը մտադրություն չեն ունեցել, տեղյակ չեն եղել և մտադրություն չեն ունեցել հրահին ներկայացնել որևէ կեղծ փաստաթուղթ։ Դա ոչ ԱՄԵԿ Plus-ի գործելակերպի մեջ է, ոչ էլ հոգաբարձուների խորհրդի ճաշակով է։ Եթե դա այդպես է, իսկ դա պետք է դեռ ապացուցել, և դրա մասին ես իսկապես ուզում եմ խոսել, որովհետև հակափաստարկները 2-7 օրը ժամը 1-ին Մեսրոպ Մովսիսյանը ներկայացրեց իր ասուլիսում, ասեմ, որ ուղղակի հրահը և Հայաստանի իշխանությունները ուղղակի պատրվակ էին փնտրում, որ ԱՄԵԿ Plus-ին եթե չտրամադրեն, հաղթող չճանաչեն
և
այդ պատրվակը գտան։ Եթե ԱՄԵԿ Plus-ը ինչ-որ անուշադրության պատճառով ինչ-որ թերի փաստաթուղթ է ներկայացրել, կարելի է ափսոսել, բայց ես պնդում եմ, որ Այն, ինչ ասել է պարոն Ամալյանը ասուլիսի ժամանակ այդ փաստաթղթերի վերաբերյալ, այնքան էլ հիմնավորված չեն և կասկածներ են հարուցում, և այդ առումով ես պետք է ասեմ, որ երեք փաստաթղթերից առնվազն մեկի առումով, որը որ Ֆրանսիայից էին ստացել, երբ պարոն Ամալյանը ասում էր մեռած հոգիների մասին, ապա շատ շուտով այդ մեռած հոգիները կսկսեն խոսել և ասել, որ իրենց մահվան մասին լուրերը խիստ չափազանցված էին, և այն գումարները, կլորիկ գումարները, որ ուզում էին նրանք տրամադրել ԱՄԵԿ Պլյուսին, իրենց մտադրությունը չի փոխվել և իրենք մտադիր են դա տրամադրել։ Նույնը կարելի ասել այլ փաստաթղթի մասին, բայց դրանով զբաղվում են իրավաբանները և կտան իրավաբանական գնահատական։ Այս ժամանակաշրջանում Գրիգոր Ամալյանը շատ է խոսել հենց իրավաբանական, օրենսդրական խնդիրների շուրջ, և հիմնավորումները կլինեն մոտ ապագայում իրավաբանների կողմից, բայց ամբողջ խնդիրը, ամբողջ բարդությունը նալում է, որ այդ ամենը արդեն կարող է մտնել դատական ակցիաներ, հասնի մինչև եվրոպական դատարան, ամենացավալին այնը, որ մոտակա 10 տարվա ընթացքում եթերային հեռարձակման ոլորտում ԱՄԵԿ Պլյուսը չի լինելու, և ոչ մի եվրոպական դատարանի որոշումը, նույնիսկ եթե լինի, Հայաստանի իշխանությունները չեն կատարելու, ինչպես և չկատարեցին նախորդ որոշումը։
Պարմատասյան, ուզում եմ ձեզ էլ առաջարկել պատասխանել այն հարցադրմանը, որ իշխանամետ թերթերից մեկն էր արձարծել, այն է, ակնհայտորեն կասկածահարույց հանգամանքների, կեղծիքների մասին վկայող բացահայտված փաստերի պայմաններում միթե հրա անդամները այլ որոշում էին կայացնելու, սա մեջբերում է Հայոց աշխարհորդաթերթից, որը նշել էր, ի վերջո մեր տեքստը կարող էր ավելի բարեխիղճ և ուշադիր վերաբերվել իր իսկ ներկայացրած փաստաթղթերին, դրանցում արձանագրված տվյալների ու տեղեկությունների համապատասխանությանը, եթե իհարկե նպատակը մրցույթին պատշաճ մակարդակով մասնակցելն էր։
Գիտեք, ես կեղծ փաստաթուղթը արդեն դարձրել եմ բան, դրոշակ և չգիտեմ, լիքը մարդիկ ուրախանում են, որ տենց կեղծ փաստաթուղթ է եղել չակերտներով կեղծ։ Իրականում այդ փաստաթղթերից միայն մեկն է կասկածելի, որի այսպես գնային արժեքը մոտ $50,000 է, այդ մի փաստաթուղթն է, դրա մասին դեռ պայմանավորվեցինք դեռ չխոսել, որտեվ ես ուրիշ վարկած ունեմ, ընդհանրապես ես մտածում եմ, որ փաստաթուղթը կազմակերպված կցվել է մեջը իրականում, որտեղ ոչ մեկ չգիտի այդ մարդիկ ովքեր են, որ այդ փաստաթուղթը տվել են, բայց դա թողենք մի կողմ։ Ես ուզում եմ հարց ուղղել Ամալյանին, երբ որ տեսել է փաթեթում կեղծ փաստաթղթեր, ինչու չի հրավիրել ԱՄԵԿ Պլյուսի ներկայացուներին և ասել այս փաստաթուղթը կեղծ է։
Ինչու՞ բանկ օրենքով նախատեսված։
Այո, օրենքով նրանք կարող են ինչ-որ բաներ ճշտել։ Այսինքն, ի սկզբանե նրանք չեն գնացել այդ քայլին, ցանկություն չեն ունեցել ուղղակի գնալ։ Եվ մի ուրիշ հարց էլ, նույն մանրազննին քննության արդյունք ենթարկել են Արմնյուզի փաթեթը։ Ես մի անգամ եմ ասել, Արմնյուզի հիմնադիրների մեջ կա օտար երկրյա մասնակցություն, որը մեկը պարզել է, այդ Արմնյուզի հիմնադիր ընկերություններից մեկը, որը գրանցված է ուշորային կոտում, ովքեր են դրա սեփականատերերը։ Հնարավոր է, չգիտեմ, Բեն Լադենի թորն է, պետք է իմանանք, թե ովքեր են Արմնյուզ ընկերության հիմնադիրները, ընկերություն, որը գրանցված է ուշորային կոտում։ Ես ուզում եմ այդ հարցը ուղղել Ամալյանին, արդյոք նրանք պարզել են այդ ընկերության հիմնադիրներին։
Հարցերից մեկը տիկին ասպիկ, որ հնչեցրեց Էդիկը Բաղդասարյան, այն է, ինչու հրահը չի պահանջել բացատրություններ, եթե տեսել է փաստաթղթերի անճշտություններ, խորհրդարանի ամբիոնից հնչեցրեց նաև ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Լարիսա Ալավերդյանը, որը առաջարկում է, որ մասնավորապես այն պայմաններում, երբ որ հենց խորհրդարանն է ընտրել հրահ այս ներկակազմի անդամներից 4-ին, 5-ին, կամ արտահերտ նիստ հրավիրել և բացատրություններ պահանջել, ստանալով այհենց այդ հարցի պատասխանը, թե ինչու չէին առաջարկել ԱՄԵԿ Պլյուսին ներկայացնել պարզաբանումներ։ Ձեր գնահատմամբ, եթե իրոք նման քննարկում լինի, ի՞նչ հետևանքներ կարող է այն ունենալ մրցույթի արդյունքների իմաստով։
Գիտեք, կարծում եմ հայտնություն առաջ չեմ լինի, եթե ասեմ, որ ԱՄԵԿ Պլյուսի հարցը ոչ այնքան հատուկ առանձին ԱՄԵԿ Պլյուսին եթեր տրամադրելու հարց է, որքան հասարակության պահանջի, պահանջմունքի, պահանջվածության չբավարարվածության հարց է ինձ համար գոնե, որովհետև 8 տարի մենք պայքարում ենք ԱՄԵԿ Պլյուսի համար, եվրոպական բոլոր կառույցների հետ, բոլոր քննարկումների, ստորագրությունների եթերի զրկելուց հետո, և նույն կազմակերպությունները, նույն ԶԼՄ-ները, նույն մարդիկ։ Ես չեմ տեսում այդ վտանգները պարզապես որպես լրագրողական աշխարհի մարդ, ես չեմ տեսում այն վտանգները, որ կարող է ունենալ ԱՄԵԿ Պլյուսը եթեր դուրս գալու պարագայում։ Ճիշտ հակառակը, կարծում եմ, որ ամեկ պլյուսը այն զանգնչեցնողը պետք է լիներ, որ ավելի արագացներ մեր ժողովրդավարական գործընթացների կայացումը և իրավական պետության կայացումը, ինչպես նաև ժողովրդին այլընտրականի տեղեկատվություն տրամադրելը։ Եթե մենք խոսենք միայն տեղեկատվության մասին, քիչ կլինի, որովհետև ես շատ լավ հիշում եմ նաև այն հրաշալի ֆիլմերը, որ ցուցադրում է ամեկ պլյուս հեռուստաընկերությունը։ Ինչ վերաբերում է ձեր հարցին, ես անկեղծ ասած, պարոն Բաղդասարյան ասած, ես օրենքին քաջատեղակ չեմ, որ կարելի է հնդացած ասել, որ այս ճիշտ է, սա սխալ է։ Ինձ ամենից շատ
բացատրություններ
պահանջել է, եթե օրենքով դա նախատեսված է, ուրեմն ոչ մի քննադատություն չի դիմանում, որովհետև հենց այնպես նպատակ դնել միայն ինչ լավ է, որ կա այս անհամապատասխանությունը կամ այս սխալը, այս ոչ ճիշտ փաստաթուղթը, սա շատ է վնասում մեր երկրին, մեր եթերին, մեր ժողովրդի հասարակական կարծիքի ձևավորմանը։ Եվ այս երկու օր անընդհատ եթերը հեղեղված է զրույցներով, զանասանակումներով, հանդիպումներով, ես անընդհատ մտածում, թե կանչել են ազգային հանձնաժողովի անդամին, իսկ ինչու՞ չկա մեր տեքստի համապատասխան աշխատողը, որը երկխոսության մեջ պետք է բացատրի նրան, որ կեղծ փաստաթղթեր չկան։ Բայց չէ, որ երկու շաբթերը կարող է քաղաքացին ակնդիրը այդ նույն բանը չլսել, այդ նույն եթերը չլսել և չիմանա, թե ինչն է իրականում։ Այ հիմա իմ գործընկեր Աշոտ Մելիքյանը ասաց, որ այդպես մեռացոք ինքը խոսի և այլն, չէ՞, նույնը կարող էր ասել
որևէ հեռուստաընկերության եթերում։
Բայց նրանց իրավաբանները արգելել են խոսել, որտեղ նրանք պատրաստվում են որևէ սխալ բան չասել։
Ուրեմն պետք է որևէ իրավաբան գար, ասել, որ մենք պատրաստվում ենք եթերում դուրս գալ և պատասխանել։
Դա երկու շաբթի
ուղղակի վերաբերում, օրինակ ժողովրդական հեռուստատեսություն հիմնադրամի անդամներին։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, տեսակետների խաչմերուկ ամեկ պլուսը հերթական անգամ զրկվել է եթեր վերադառնալու հնարավորությունից, թողարկումը ներկայացնում է Աննա Իսրայելյանը։
Պարոն Մելիքյան, ինչպես է գնահատում այն, որ չնայած լրագրողական կազմակերպությունների, ասենք Երևանի մամուլի ակումբի հորդորներին, որ մրցութային առաջարկների քննարկման փուլում ներգրավեն փորձագետներ, կամ հենց ձեր կազմակերպության հորդորին, որ հրահ կայքում հրապարակեն մրցութային բոլոր հայտերի էլեկտրոնային տարբերակները, այս ամենը այդպես էլ չիրականացվեց, արդյոք այս ամենը սա վկայում է մրցույթի բաց և թափանցիկ լինելու մասին, թե թափանցիկության համար բավարար է դիտելը, թե ինչպես են հրահանդամները բարձրացնում թվանշան։
Դուք փայլուն պատասխանեցիք ձեր հարցին, իսկապես այդտեղ հեգնանքը տեղին է, որովհետև այդ բոլոր հորդորները, որ լրագրողական կազմակերպությունները առաջարկում են, հորդորում են, ասում են, դա հենց նաև օրենքը չի արգելում, ավելին հրահի կանոնակարգ օրենքը թույլ է տալիս փորձագետների կարծիքներից օգտվել։
Եկուցե այդ դեպքում հիմա հայտարարությունները ՀՌԱՀ-ի ավելի հիմնավոր և վստահելի կդիտվեին և ոչ կասկածվեին։
Ինչ խոսք։ Ես ուղղակի այս առումով կուզեի ասեի նաև, որ օրենքը ամենևին էլ չի արգելում, որպեսզի ընթացքում լրացուցիչ տեղեկատվություն պահանջվի հեռուստաընկերությունից, հայտատուից, բայց եթե նույնիսկ նրանք որոշել էին, ՀՌԱՀ-ը որոշել էր, որ այդ այսպես ասած այսպես կոչված կեղծիքները արդեն տեստելուց հետո ուղղակի զրո դնեն, դա մոտեցում չի, որովհետև նրանք ուղղակի կարող են ասել, քանի որ մենք կեղծիքներ ենք հայտնաբերել, մենք այս հայտը ուղղակի չենք դիտարկելու, բայց երբ որ իրենք վերցնում են դիտարկման և զրո են դնում այդ տիպի հայտին, որ շատերս ներկայացման ժամանակ տեսել ենք, որտեղ ստեղծագործական կարողությունները, տեխնիկական կարողությունները և իդեպ ֆինանսական կարողությունները ոչ միայն բավարար էին, այն շատ լավ էին, ես նաև մեր լսարանին տեղեկացնեմ, որ ֆինանսական առումով այնտեղ առկա էր 8 փաստաթուղթ, որից 5-ը ամբողջովին հիմնավորում էին և բավարարում էին այդ ծախսերը, որը որ նախատեսել էր Մելտեք ՍՊ-ն, իսկ այդ 3-ը լրացուցիչներն էին ընդամենը, աջակցության նամակները և այդ գումարները, որ նշած էին, դա լրացուցիչներ ընդամենը
էլ չեն ասում,
ոչ, դա այդպես չի, համենայն դեպս Մելտեք ՍՊ-ն և ամեկ պլուսը իր հիմնավորման մեջ ասում էր, որ այդ 5-ը արդեն փակում են ծախսերը, և ամենակարևորը Տիկին Գևորգյանը ասաց, որ հասարակական պահանջը պետք է իսկապես հաշվի առնվեր, բայց նույն հոգաբարձությունների խորհուրդը բազմիցս տեղեկացրել է, որ արդեն տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ Հայաստանի Հանրապետության իրենց սիմվոլիկ գումարները փոխանցելով եւ ոչ սիմվոլիկ
գումարը
Այո,
բայց դամաշտային առաջարկում այդ գումարները արտացոլված չեն։
Արտացոլված չէին, ուղղակի բոլորն են, բոլոր եւ հրայի անդամները դրա մասին շատ լավ կարծում տեղակի, որովհետեւ զանգվածային լրատվական միջոցներում է դա եղել 27,000 քաղաքացի առանց որևէ լրացուցիչ խնդրանքի եւ այլն հորդորի փոխանցումներ էին կատարել, որպիսի ասեն, որ մենք ուզում ենք ԱՄԵԿ պլյուսը լինի եթերում, մենք պահանջը ունենք, մենք պահանջը ունենք դրա, այդ ամեն ինչը հաշվի չի առվում և գներեք կոլխոզի վարչության քվարկությանն էլ հիշեցնում դա, երբ բոլորը միանգամից բարձրացնում էին 6-ը կամ բոլորը միանգամից 1 բացառությամբ բարձրացեցին 0 գնահատականները 6 չափանիշներով փաստորեն նրանք 0 գնահատեցին եւ դա խոսում է որ այնտեղ պրոֆեսիոնալներ ուղղակի նստած չեն կամ էլ կկատարում են քաղաքական
պատասխան։ Ես ուղղակի անընդհատ փորձում եմ իրենց հակապաստարտներն էլ ներկասում, հիշում եմ որ մի առիթով նրանք նշել են որ լիցենզավորման մասին օրենքի համաձայն եթե կացված փաստաթղթերում կան կեղծ փաստաթղթեր, ընդհանրապես կարող է այդ հայտը չքննարկվել, ինչպես նաև դուք նշեցիք։ Բայց իդեպ, տիկին ասեք, այն որի տարբերություն նախորդ մրցույթների, երբ որ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանրաժողովի անդամները տարբեր գնահատականներ էին դնում, այս անգամ այո, ինչպես բացառությամբ ԱՄԵԿ պլյուսի դեպքում, նրանք միահամուռ միակերպ էին քննարկում, մեկ չափանիշը կարծես մեկ միավոր սկզբունքով, ինչպես իրենք բացատրեցին։ Արդյոք սա վկայում է, որ կանոնակարգվել են գնահատման չափորոշիչները։
Գիտեք ինչ, դպրոցականն էլ կարող է եզրակացության գալ և նախորդ մոտեցումից և այս վերջին մոտեցումից, և ինչքան էլ դուք աշխատում եք այս կանոնակարգի սահմաններում զրույցը վարել, ինձ միշտ մտահոգում է մյուս հարցը, օրինակ ինձ մտահոգում է այս, ում համար է տվյալ հեռուստաընկերությունը, տվյալ հաղորդումը, ում համար է մենք ուղղված։
Ո՞ր հեռուստաընկերությունը։
Տվյալ։ Դա լինի ԱՄԵԿ պլյուս, դա լինի ԱՌՄՆ-ը, դա լինի։ Եվ վերջին հաշվով այս հանձնաժողովը ազգային պետք է շատ մտահոգված լինի հասարակության շահերի բավարարմամբ։ Սա այնքան կարևոր հարց է, անկեղծ եմ ասում։ Եթե ԱՄԵԿ պլյուսը չունենար այդ պահանջարկը, օրինակ նայեք, որևէ մեկի տունը չեն մտել, չեն ասել, որ եկեք և մտեք այս ժողովրդական բանի մեջ, չէ՞։ Ուրեմն, եթե ինքնաբուխ մարդիկ պետք է անպայման հանձնաժողովը ավելի ուշադիր, ավելի զգայուն, ավելի զգուշ լիներ բոլոր տեսակի իրավական, ֆինանսական, ծրագրային բոլոր փաստաթղթերի նկատմամբ։ Սա շատ կարևոր հարց է, որը վնասում է մեր վաղվա օրվան։
Ահա, քանի օր կներեք, դուք շարունակ մեջբերում եք Գրիգոր Ամալյանին, ես էլ մեջբերեմ և ասեմ, որ այդ միահամուր 6 նշանակելու առումով ինքը ասում էր, որ դե մեկին գումարած մեկը ոնց կարող է տարբեր ուրեմն գնահատականներ առաջացնել, ես ուզում եմ հակադարձել, ասել, որ մեկին գումարած մեկի համար ազգային հանձնաժողով չեն ստեղծում։ Եվ բարախաղը շարունակելով ասեմ, որ եթե ԱՄԵԿ պլյուսին մեկից մեկ որոշել էին ուղղակի լիցենզիա չտրամադրել, դա արդեն իհարկե այդ հանձնաժողովի գործելակերպի արտացոլում է, մենք տեսանք արդեն դա։ Եվ պետք է ասեմ, որ քանի որ նկատվում է պարոն Ամալյանի և ԱՄԵԿ պլյուսի անհամատեղելիությունը, բիոլոգիական արդեն ատելությունը, ես կարծում եմ, երբ ԱՄԵԿ պլյուսը հայտ է ներկայացնում, գոնե Գրիգոր Ամալյանը պետք է այդ քննարկումներում չմասնակցի, կամ ԱՄԵԿ պլյուսը ուղղակի, եթե գիտի, որ դա քննարկելու է Գրիգոր Ամալյանը, հայտ չներկայացնի։ Բանը հասել է սրան, և այս կոնֆլիկտը լուծում է պահանջում քաղաքական մակարդակով։
Ես ինչ հիմա չեմ հասկանում այդ հանձնաժողովի դերը որն է, ինչու ենք մեր բյուջեի վրա այդ մեծ ծախսը դրել, իսկականից շատ մեծ ծախսը։ Միևնույն է, բոլոր հեռուստաընկերությունները, եթե հաճախականություն ստանալու հարցը որոշվում է միտեղ նախագահականում, ավելի լավ այնտեղ մեկին պահել, որ այդ
մեկից մեկ հարց է, մեկին
գումարած մեկ հարց է։ Իսկապես ինչու ենք այդքան ծախսանում այդ հանձնաժողով, ինչով է զբաղված, ասենք երբևէ լսել եք, որ այդ հանձնաժողովը մի բան արել էս տարիների ընթացքում։
Էթիկայի
չափանիշներ։ Ինչ
չափանիշ։ Կերտիկներին անդառնան կամ խախտումներին։ Բազմաթիվ ուսումնասիրություններ է եղել, որ հեռուստաընկերությունները խախտում են գովազդի մասին օրենքը։ Փաստորեն թույլատրվածից ավել են տալիս։ Խախտում են ժամանակային առումով, խախտում են քանակական առումով։
Չեն կատարել իրենց նախորդ մարտական պարտավորությունները։
Ոչ, չեն վերահսկել պարտավորությունները կատարել։
Այդ հանձնաժողովը ոչինչ չի ձեռնարկում կարգ ու կանոն մտցնելու համար։ Երբ որ ամբողջ եթերը այլասերվում է, նոր դրանից հետո որոշում են ուրեմն չափորոշիչներ մշակել, որոնք որ կոսկի ազատության իրավունքի խախտումներով են անում, այսինքն այդքան պրոֆեսիոնալիզմ չկա, որպեսզի այդ չափորոշիչները նորմալ լինեն։ Եվ այս առումով օրինականության մասին այդքան խոսացող հանձնաժողովը և հանձնաժողովի նախագահը այնքան խոցելի տեղի ունեն, որ տեղ չունեն առհասարակ շարունակել այդ թեման։ Էլ չեմ ասում, որ իրենք ուղղակի խոչընդոտել են Եվրոպական դատարանի որոշման կատարմանը, ինչը որը որ վերաբերում էր ամեկ պլյուսին։ Եվ ոչ մի իր հարցազրույցում, ես ուշադիր հետևում էի բոլոր հարցազրույցներին, պարոն Ամալյանի, ոչ մի հարցազրույցում դրա մասին ինքը բան չասել։
Չէ, ասուլիսի ժամանակ հնչել է, երբ որ իրեն ասել են, չեք կարծում, որ արդյոք ձեր կայացրած որոշումը հակասում է մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճռին, նա պատասխանեց, որ ինձ թվում է, դուք լավ չեք ծանոթ չեք այդ վճռին։
Չէ, իմ խոսքը դրա մասին չէ, խոսքը դրա մասին է, որ իսկապես Եվրոպական դատարանը համարել է, որ հրահը խախտել է 10-րդ հոդվածը Եվրոպական կոնվենցիայի և ինքը մինչև հիմա չի ընդունել իր սխալը, խոսքը դրա մասին։
Ես ընդամենը մի հաստատուղթ վկայակոչեմ, չնայած կարող էի անել ավելի շատ։ Դեկտեմբերի վերջին, հա, դեկտեմբերի 1-ից 2-ը Բրյուսելում կայացած Եվրամիություն Հայաստան խորհրդանական հանձնաժողովի 11-րդ նիստի եզրափակիչ հայտարարություններում նշված է, թե ընդունում են հեռարձակվող լրատվամիջոցներում ավելի մեծ բազմակարծության անհրաժեշտությունը և հույս հայտնում, որ հեռուստաալիքների հեռարձակման արտոնագրման մրցույթի գործընթացը կհանգեցնի վերոնշյալ արդյունքին։ Արդյոք մրցույթի հրապարակված արդյունքները արդարացնում են այդ հույսերը։
Կարծում եմ, չէ, ամբողջ ինչ-որ կարդացիք ուղղված էր մի բանին, որ ամեկը պետք է հեռարձակում ստանա, դա չի եղել։ Մյուսն էլ փակվել է Ալեմեն, որը, ասենք, մրցակից է եղել է Երևանը, Երևան հեռուստաընկերությունը, ես չեմ, իմ շրջապատում գոնե չեմ մանում մեկին, որը երբևէ նայել է հեռուստաընկերության հաղորդումը կամ մի հաղորդում է ունեցել, որը հասարակության մեջ ինչ-որ բան է առաջացրել։
Տիկին ասում, մինչև մրցույթներ ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Անահիտ Բախշյանը ասել, որ եթե երկրի իշխանությունները իսկապես ուզում են ցույց տալ իրական քայլ, որ իրենց նկատմամբ վստահության պաշար է ապահովելու, ուրեմն այս մրցույթը լինելու է լակմուսի թուղթ։ Ինչ ցույց տվեց այս լակմուսի թուղթը։
Չարտարացրեց մրցույթի արդյունքները, չարտարացրեցին ոչ միայն Տիկին Բախշյանի հայտարարության առումով, այլ նաև մեր բոլորի առումով, որովհետև մենք սպասում էինք, որ բավական ժամանակ է անցել, ասենք հենց ամեկ պլյուսի եթե եզրկելու, 8 տարին քիչ ժամանակ չէ պատմության համար, և կարծում էի, որ մենք մի մեծ քայլ պետք է առաջ գնանք, որպեսզի շտկվի մանավանդ Եվրոդատարանի որոշումը, այդպես էլ մնաց մեզ համար անհասկանալի, կարծես է չի եղել այդ որոշումը, և որ մենք բոլորս ոգևորված էինք, որ ամոթ էր, բայց ինչ գոնե ինչ-որ միացանում հաստատվեց, ամեկ պլյուսի իրավունքների հարցը հաստատվեց, անկեղծ ասած կարծես թե անդառնալի այդ որոշումը, բայց եթե տա աստված որ կարողանան իրավաներն ապացուցել և ինչ-որ նոր բան լինի, ես որին չեմ սպասում։ Ակերսասը ցավեն զգում է Ալմայի համար, որովհետև Ալմանն ուներ իր լսարանը, շատերը գուցե չգիտեն, բայց ինչ-որ մի լայն շերտ դասում էր Ալմը։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին խոսքի Ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը, հետաքննող լրագրողների ինտերակցիոն նախագահ Էդիկ Բաղդասարյանը և Հայաստանի ժուռնալիստների միության նախագահ Աստղիկ Գևորգյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Այս հեռախոսահամարով զանգահարած մեր ունկնդիրները իրենց տեսակետներն են հայտնում շաբաթվա առավել հրատապ հարցերի մասին։ Դուք էլ զանգահարեք, ձեր կարծիքն էլ կհնչի մեր եթերում 54-40-47։ Այս շաբաթ մեր ունկնդիրները անդրադարձել են նաև ամեկ պլյուսի հարցին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ունկնդիրներն այս շաբաթ առավելապես անդրադարձել են ամեկ պլյուս հեռուստաընկերությանը, ինչպես նաև ԱԼՄ-ին հեռարձակման արտոնագիր չտրամադրելու հրահայի որոշմանը։ Ունկնդիրները նշում են, որ այս հեռուստաընկերություններին եթերից զրկելու որոշումը ոչ թե հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովին էր, այլ իշխանություններին է։
ԱՄԵԿ Plus-ը երկար ժամանակ պայքարում է, որ նորից իր եթերը իր գծուղիներին տեր լինի, բայց ցավոք Հայաստանի կառավարությունը թույլ չի տալիս։ Եվ հետո իմ համար, կոնկրետ ինձ համար, ԱԼՄ-ի հաղորդումները ինձ շատ են դուր գալիս, ես նրա բոլոր հաղորդումները, լուրերը, զարմանադարանը, հեքիաթը անգամ, ես ուղղակի ապշել կարելի, որ ԱԼՄ-ն էլ փակվեց, Պաստորեն Սերժ Սարգսյանին այսպիսի հետաքրքիր կանալներ պետք չի։ Այ իրան պետքա, որ ինքը թույլատար, որ լսվի, ցուցադրվի հետ հիմար սերիալները, դատարկ սերիալները։ Կառավարությունը պետքա փող աշխատել, իշխանություններին պետքա փող աշխատել, մի տեղից անում են, մյուս տեղը դնում են։ Այդ բոլորը արվեց իրենց գրպանի համար։
Վերցնենք ապելուսը, մեկ էլ վերցնում եմ ալամը, որը որ ամենալավ ալիքներն էին, ում այդ մարդկանց չեն թույլատրում աշխատելու։ Այն ոնց որ ասած խպած լոլը, նա չի լավանում։ Նույն էլ ապելուսն էր, որ Ռոբերտ Քոչարյանը խպեց, մինչև հիմա էլ տանջվում ու տանջվում է։ Ապելուսը ազատ ձայներ, որը որ լսում էին, ալամը ամեն ինչ ուներ, շախմատից սկսած, օրեցօրը, հիմա մեր ազատ ձայնը էս մարդիկը խլում են, ինչ անենք, ոնց անենք, Տեր Աստված, ով կօգնի մեզ։
Ալեմի վերաբերյալ, նորից նույն հարցն է ծագում, ոչ մեկը այդ Երևան ստուդիայա ինչա, չի ճար, ես օրինակ չեմ լսել դրան, չգիտեմ ովադա, փողոցում հարցրեք դուք ինքներդ, տեսեք Ալեմին են շատ ճանաչում, թե այդ մյուս հակառակորդին։ Ալեմն այնքան գործ արել, որ ոչ մի կայան չի արել։
Ազատություն ռադիոկան զանգահարած ունկնդիրները շարունակում են դժգոհել նաև մեքենաների պարտադիր ապահովագրման կարգից, մասնավորապես թոշակառուները և գյուղերի բնակիչները վրդովված հարցնում են, թե ինչ միջոցներով ապահովագրեն իրենց մեքենաները։ Հիշեցնենք, որ 2011 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտնում ավտոտրանսպորտային միջոցների պարտադիր ապահովագրության մասին օրենքը, և վարորդի մոտ ապահովագրական պոլիսի բացակայության դեպքում նախատեսվում է տուգանք 50,000 դրամի չափով։
Մեքենաների պարտադիր ապահովագրության համար երեք լսեցին ոստիկանապետի խորհուրդը գյուղացիներին, եթե չեք կարողանում ապահովագրեք, ապա համարները հանձնեք ոստիկանություն։ Այդ նշանակում է գյուղացու ձեռքերն ու ոտքերը կտրեցին արդեն։ Պարոնակ իշխանավորներ, գյուղացին իր խլավ մեքենայով խանութից մի պարկ ալուրա բերում, մի պարկ հավիկերա բերում, շալագով բերիտում, խորհուրդ կտայի իշխանավորներին, Աղբանստանից էշեր ներմուծեին Հայաստան, բաժանեին գյուղացիներին, որպեսի գյուղացին իր բերքը դաշտից տուն բերի, մեկ-մեկ էլ քաղաք ապրանք կտեղափոխի։ Ձեր նման իշխանություններից այդքան բանը հազիվը սպասեինք, սա էլ ձեր առաջ Հայաստան կարգախոսը։
Ապահովագրման կետերը բացած, թալանա կետեր են, ինչ ապահովագրման կետեր, իրանք մեր մասին ցավում են Էդկանյանին, ցավում են, թող թոշակառուների ավանդները տան, որյան խժռում են, Էդկան։ Ինչ խոսեմ, ես ինչ կատարում հանրապետություն այդ ավտոմեքենարի ավտո ապահովագրման, դա ոչ թե ապահովագրում, այլ թալանագրում, և օրենսդիրներն էլ այդ բանը օրինականացնում են։
Ազատ խոսքի և մեքենաների ապահովագրության խնդիրներից բացի ունկնդիրները շարունակում են նաև անդրադառնալ Գագիկ Բեգլայանի հրաժարականին, հատկապես բարձրացնելով այն հարցը, որը թե բոլորը գիտեն, որ տեղի ունեցել անօրինական գործողություն, այսինքն ծեծ, ապա ինչու որևէ քննություն չի ընթանում։
Ուրեմն շատ զարմանալի մի երևույթ է։ Պաշտոնյա անձնավորությունը ծեծում է պաշտոնյա անձնավորության, և միլիցիայում ոչ մի գործ չեն հարուցում, ասելով, թե դուժողը չի դիմել, ինչպես ասում է ոստիկանության պետը, ասում է, որ մեզ չեն դիմել, եթե իսկապես դրան դատի չեն տալու, ուրեմը ստացվում է, որ մեր վերևի նստողները, ղեկավարները, նույն մակարդակի մարդիկ են, և ոչ մեկը մյուսից չի տարբերվում, այս դա մեր ծավն է, ժողովուրդի ծավը։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները և մեկնաբանությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով և հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Երևանյան օրաթերթերում կան բազմաթիվ հրապարակումներ նախագահի վերջին կադրային որոշումների մասին։ Լսենք տեսությունը, որը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Երևանյան մամուլը շարունակում է արձագանքել վերջին օրերին տեղի ունեցած աղմկոտ կադրային փոփոխություններին։ Չորրորդ ինքնիշխանություն թերթում այսօր կարդում ենք. Սերժ Սարգսյանը բարկացել է աջուձախ կադրային փոփոխություններ անում, որոնց ոչ ընդհանուր դրամաբանությունն է հասկանալի, ոչ մոտիվները։ Ընդ որում, հասարակության մեծ մասին կադրային այդ փոփոխություններն առանձնապես չեն հետաքրքրում։ Այսպիսի դիպուկ խոսք կա. Ինչ տարբերություն, քաչալ հասան, թե հասան քաչալ։ Կադրային վերջին փոփոխությունները հասարակությունն ընկալում է հենց այս շրջանակներում, որովհետև իսկապես էլ ինչ տարբերություն, թե ով կլինի էկոնոմիկայի նախարարը կամ սոցիալական ապահովության ծառայության պետը։ Կադրային այդ փոփոխությունները մեծ հաշվով հետաքրքրում են միայն IT հիմնարկների աշխատակիցներին։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Ես չեմ կարող հասկանալ, թե ինչ տարբերություն կա, ասենք, Ներսես Երիցյանի և Տիգրան Դավթյանի միջև։ Զուտ վիզուալ տարբերություն իհարկե կա, բայց ես վստահ եմ, որ եթե պարոն Դավթյանին հանձնարար վերանցկացնել հեռուստատեսության թվայնացումը, ապա վերջինս դա կաներ նույն փայլով և արհեստավարժությամբ, ինչպես որ դա արել է պարոն Երիցյանը։ Դուք արդեն զգում եք, չէ՞, թե որքան ազատ և բազմակարծիք է դարձել հեռուստաեթերը։ Էկոնոմիկայի նախկին նախարարի թվայնացումից հետո, կամ ես չեմ հասկանում, թե ինչու նորանշանակ քաղաքապետը իր պաշտոնական կենսագրության մեջ չի նշում, թե որտեղ է նա ծնվել, այստեղ ինչ մի ամաչելու բան կա, իմ ապու պապերն են այնտեղ ծնվել, ինքնին դա կոմպրոմատ չէ, մարդս ինչպես ասում են մարդ լինի։ Բացի նախին քաղաքապետի պաշտոնակությունից մնացած կադրային փոփոխությունների համար որևէ բանական բացատրություն չի արտաբերվել։ Չի ասվել, օրինակ, որ Ներսես Երիցյանի մեղքով Հայաստանի տնտեսական ցուցանիշները վատն էին, իսկ ահա Տիգրան Դավթյանի համարջանքերով դրանք անշեղորեն կբարելավեն, կամ չի ասվում, որ Վազգեն Խաչիկյանը կենսաթոշակային հիմնադրամի փողերը կերել է։ Ասում են, ստուգումներ ենք անցկացնում, հետո կասենք, գուցե ստուգեիք, հետո հանեիք։ Իսկ եթե ստուգումների արդյունքում պարզվի, որ Վազգենը ոչ մի մեղք չունի, նրան նորից կնշանակեք նույն պաշտոնում, հարց է տալիս Արաբոտի խմբագիրը։ Մեջբերում հայկական ժամանակ թերթից. Կադրերն են որոշում ամեն ինչ։ Սովետում հորինված այս ասացվածքը մի նպատակ ուներ, որ շարքային քաղաքացին իր բոլոր դժբախտությունների համար մեղադրեր ժեկիպետին, թաղային միլիցուն, իր գործարանի բրիգադիրին։ Այդ կարգախոսը հորինվել էր, որ մարդիկ հանկարծ չմտածեն, թե Բրեժնևներն ու Սուսլովներն են մեղավոր, թե կոմունիզմ կառուցելու ուտոպիական գաղափարախոսությունն է սխալ։ Վերջին օրերին իշխանության տարբեր ուղակներում տեղի ունեցող կադրային, այսպես ասած, փոփոխությունները ակնհայտորեն այդ նույն կադրերն են որոշում ամեն ինչ 70-ամյա մարզմից է։ Դեռ ոչ ոք չի կարողացել և չի էլ կարողանա դրամաբանական սպառիչ բացատրություն տալ այսպես կոչված փոփոխություններին։ Դերևս միակ շատ թե քիչ ընդգրկուն դրամաբանական բացատրությունն այն է, որ Սերժ Սարգսյանը փորձում է մի քանի իշխանական դեմքեր փոփոխելով հանրության մեջ տպավորություն ստեղծել, թե երկրի կյանքում ինչ-որ փոփոխություններ են տեղի ունենում։ Բայց մեր հանրությունն էլ հո սովետի թոհուբոհի միջով է անցել ու արդեն շատ լավ գիտի, որ ամենևին էլ այս օրերին փոփոխվող կադրերը չեն, որ ամեն ինչ են որոշում։ Երկիր օրաթերթը գրում է. Կադրային այն փոփոխությունները, որ այսօր հանրության ուշադրության կենտրոնում են, կարծես ոչ մի կերպ չեն առնչվում դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության պետ Միհրամ Պողոսյանին։ Համենայն դեպս այն պատճառը, որը վկայակոչեց վարչապետը արդարադատության նախկին նախարարին պաշտոնականելիս, վերաբերում էր հենց սույն պաշտոնյային։ Որևէ կայացած քաղաքական մշակույթ ունեցող երկրում վարչապետի բացատրություններից հետո նման առիթ տված պաշտոնյան, տվյալ դեպքում ԴՀԿ պետը, անմիջապես հրաժարական կտար, կամ նրան կպարտադրեին հրաժարականի։ Սակայն, ինչպես տեսնում ենք, գոնե առայժմ Միհրամ Պողոսյանն անսասան է, գուցե նա անփոխարինելի աշխատող է, որին ամեն ինչ կարելի է ներել։ Համենայն դեպս, ԴՀԿ-ն իր պաշտոնական կայքեջում վիճակագրական տվյալներ է հրապարակում, ասես հասկացնելով, որ պետը աշխատող տղա է, նկատում է Երկիր օրաթերթը։ Հրապարակը զրուցել է ԲՀԿ նոր պատգամավոր Արագած Ախոյանի հետ։ Ձեր գալուստ նաժե փաստորեն համընկավ խոսակցությունների հետ, որ ԲՀԿ-ն պատրաստվում է դուրս գալ կոալիցիայից, դրա հետ կապված ինչ կարող եք ասել։ Ախոյանի պատասխանը. Ճիշտ ասած, ես եկել եմ ազգային ժողով առանց նման նախապայմանի։ Նման նախապայմանի մասին չեմ իմացել, ոնց կորոշի մեր կուսակցությունը, բնականաբար այդպես էլ կշարժվենք։ Հարց. Եթե որոշվի, որ ԲՀԿ-ն դուրս է գալիս կոալիցիայից, պատասխան. Կներեք, ես նոր մարդ եմ, նոր ոտք եմ դրել ազգային ժողով, ես խնդրում եմ այդ հարցերը ինձ չտաք, երբ որ կուսումնասիրեմ ամբողջությամբ, այդ ժամանակ նոր ձեզ կպատասխանեմ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այս տարի Հայաստանը նշում է Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդյան 75-ամյակը, նա 1935 թվականի փետրվարի 12-ին է ծնվել։ Տարվա ընթացքում տեղի են ունեցել Հոբելյանին նվիրված միջոցառումներ, սակայն նախաձեռնություններից մի քանիսը չեն իրականացվել, տեղափոխվել են հաջորդ տարի, պատճառը միջոցների սղությունն է։ Իսկ այսօր դեկտեմբերի 18-ին մեծ գրողի մահվան տարելիցն է։ Մեր շաբաթօրյա ծրագրի վերջին հաղորդումը պատրաստել է Գայանե Դանելյանը։
8 տարի առաջ դեկտեմբերի 18-ին իր կյանքի երկրային ուղին ավարտեց Հրանտ Մաթևոսյանը, մեզ թողնելով մի վիթխարի գրական ժառանգություն, որն ուղենիշ է յուրաքանչյուրիս համար։ Մեկ անգամ ևս ապացուցելով իր իսկ խոսքը, հավատամքը, Մաթևոսյանն ասում է, մեր բոլորի կոչումն ու նպատակը հաց ուտելուց հետո Մոցարտ լինելն է կամ ծնելը ուսանելը, մարդկությունն ուրիշ բանի կոչված չի, համոզված էր գրողը։ Այսօր նրա հարազատներն ու մտերիմները հավաքվել էին Կոմիտասի անվան պանթեոնում խոնարհվելու իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու մեծ գրողի հիշատակին։ Գրականագետ նոր գրական ամսագրի գլխավոր խմբագիր Ֆելիքս Մելոյանի հաստատ համոզմամբ
Հրանտ Մաթևոսյանը հայ ամենամեծ արձակագիրն է։ Այսօր ամենուր խոսում են գրական ցածր չափանիշների մասին, և խոսողները այդ ցածր չափանիշներով են պայմանավորում այսօրվա համատարած խոտանը։ Յուրաքանչյուր գրող իր չափանիշն է առաջադրում, Հրանտ Մաթևոսյանի չափանիշը ինքը շատ բարձր էր վերցրել։ Մի հարցազրույցում ասում է, մի երկու անգամ եմ տեսել գրականության աստծո երեսը, շատ բարձր էր վերցրել և միայն ինքն էր զորում կիրառելու դրանք։
Արձակագիր Արարատ մշակութային հեռուստաալիքի տնօրեն Մերուժան Տեր-Գուլանյանն էլ ասում է.
Հրանտ Մաթևոսյանի մեծ ընկերն էր, ոչ միայն մեծ գրող, երբեմն մեր օրերում գրողներ կան, որոնք Հրանտ Մաթևոսյանին ասում են տաղանդավոր գրող Հրանտ Մաթևոսյան, այդպիսի բառը չի կարելի օգտագործել Հրանտ հիասեին։ Հրանտը Եղիշե Չարենցից հետո իմ կարծիքով ամենամեծ երևույթն է հայ գրականության մեջ, և Հրանտը Թումանյանից, Տերյանից, Չարենցից հետո միակ մարդն էր, որ ըստ էության ձևակերպեց հայրենիքը, հոգևոր հայրենիքի մասին է խոսքս։
Այս ամենը թերևս ըմբռնելու համար ամեն օր պիտի Հրանտ Մաթևոսյան կարդալ, ինչպես ասում էր դերասան ռեժիսոր Աշոտ Ադամյանը.
Հրանտ Մաթևոսյանի մասին ոչ միայն այսօր է պետք խոսել, այլ անդադար։ Դա կլինի վերընթերցման ձևով, կլինի թե կլինի այն իրաթողած մտածողության տեսակի, հայ տեսակի ձևով կլինի, թե ինչպես, ես կարծում եմ, որ Հրանտ Մաթևոսյանն այսօր այն գրական հենքն է, այն ստեղնա, որը ես կարծում եմ այսօր մեր ժողովրդին շատ պետք է, այդ մտքով երկրին տեր լինելու, երկիրը խորությամբ ճանաչելու և իմանալու, երկրի բնավորությամբ առաջ շարժվելու, տեսակը պահպանելու սկզբունքով։
Այս 2010 թվականը Հոբելյանական է Մաթևոսյանի համար։ Փետրվարի 12-ին լրացավ նրա ծննդյան 75-ամյակը։ Հոբելյանի առթով կառավարական հանձնաժողով կազմվեց։ Հրանտ Մաթևոսյանի որդուն Հրանտ Մաթևոսյան մշակութային հիմնադրամի տնօրեն Դավիթ Մաթևոսյանին հարցրի, թե ինչ արվեց ի վերջո այս հոբելյանական տարում։
Այսպես ասեմ, ինչ որ նախանշվածեր չարվեց, արվեց շատ փոքր բան դրանից, ըստ էության պատճառաբանություն որպես բերվեց ճգնաժամայնությունը վիճակի։ Մենք կարող ենք հիմա ամրագրել, որ այն ինչ որ նախանշված էր, ինչ որ տեղ տեղափոխվեց հաջորդ տարիներին արվելու, սա որոշ չափով և որոշակիորեն համապատասխանում է մեր նախանշած ուղեցրին, այն է, որ մարդկանց մասին, մեծությունների մասին Հոբելյանից Հոբելյան չեն հիշում, այլ մշակութային քաղաքականությունը երկրում ենթադրում է ամենօրյա աշխատանք, որպեսզի հաջորդ Հոբելյանին ունենանք միավոր, արվածի միավոր, ունենանք արժեք ստեղծված այդ ուղղությամբ։
Դավիթ Մաթևոսյանի համոզմամբ առաջիկա տարիների համար ամենակարևորը Հրանտ Մաթևոսյան մշակութային կենտրոնի հիմնադրումն է Երևանում, իդեպ այդ մասին խոսվում է դեռ գրողի ծննդյան 70-ամյա Հոբելյանից։ Նաև իհարկե մեծ գրողի ծննդավայրում նրա տուն թանգարանի կառուցումը, որին պիտի իհարկե նախորդի գրողի հայրական տան հիմնանորոգումը։
Ես կարծում եմ, որ դա, ասենք, լինող ժամանակի ընթացքում, այո, եթե բարի կամքը, քաղաքացիական կամքը ղեկավարների աշխատի և շարունակի դրսևորվել, ապա ամեն ինչ տեղի կունենա։ Հաջորդ կարևոր խնդիրը գյուղում տուն թանգարանի կառուցումն է, որին պիտի նախորդի ուրեմն հայրական տան վերանորոգումը, հիմնանորոգումը, դա էլ է արկախ մնացել, դա էլ ես կարծում եմ պիտի այս տարիների ընթացքում անցնի, ուղղակի այն պատճառով, որ կլիմայական պայմանները և տան վիճակը պարտադրում են դա անել, թե չէ մենք կունենանք շատ վատ վիճակում տուն, որի ծախսերը շատ ավելի մեծ ջուր կտանեն հետագայում։
Գանա Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։